Здравейте! Аз съм Петър от БГ Наука и този път видеото ще е малко по-различно. Гостува ми Яна, която е един много деен млад учен. Тя сама ще се представи. Ние се познаваме отдавна. Тя е много активна в това да ни предоставя интервюта и материали в БГ Наука. Яна, кажи какво се занимаваш и какво правиш?
Ами, благодаря ти, Петре. Да, аз съм докторант в катедра оптика и спектроскопия в физическия факултет и там карам, освен нали, редовната докторантура и магистратура оптометрия.
Супер.
За научна форма.
Тоест ти се занимаваш с влажната част на окото.
Да, най-общо.
И те изследвания, които правиш, са свързани с тази част
да,
на,
да,
на нашия организъм.
Да, които са вътре. Да.
Да.
Една част от тях.
И това, което правиш, какъв е в крайния резултат? Тоест, ние един ден твоите изследвания, как можем да,
как
да ги видим?
Как на обществото?
Да.
Ами, как най-общо, когато има повреда в слъзния филм, да кажем, ти по цял ден стоиш пред компютъра,
гледаш
очилата ти с филтър,
точно така,
с синьо виждане,
да.
Не се лъжа, нали?
Да, точно, за да мога да... Седя повече на компютъра и да не ме болят очите, въпреки че пак се случва да използвам капки за очи.
Ето, именно тези капки за очи, за да се разработят, е необходимо да се знае, как да кажа, най-общо физико-химичната част на веществата, които съдържат капките и как точно се отрази на слъзния ти филм, понеже човека не е пригоден да стои толкова дълго време с отворени очи, за разлика от заека, който 40 минути, ако не се лъжа, може да си отворим око без да мига, понеже е жертва. Ние като хора сме месоядни и не сме до такава степен жертва, но когато стоим пред компютъра, ние имаме източник на светлина, който ни кара да стоим непрестанно с отворени очи. И в този смисъл смятам, че има перспектива.
Тоест...
Да се изследват механизмите на слъзния филм, за да може да се спомогне но стоим по-дълго време пред компютъра.
Да, т.е. общо взето ти работиш ние, хората, които седим пред компютъра, да нямаме проблем в бъдеще, да седим все повече и повече и тези капки, които ползваме или ще ползваме, благодарение на хора като теб, които се занимават с този тип научни изследвания, ние да реално да нямаме нужда от очила, така ли? Или винаги ще
имаме? Ти винаги ще имаш нужда от очила, защото да кажем имаш диоптър или... Но да,
А, можем
това е един от бълговете на окото, който трябва да сме наясно как възниква и какво може да се спомогне. Това ще стане ясно, когато знаем механизмите, които протичат в слъзния филм, в по-голяма степен.
А какво се знае в момента? До каква степен е развит тази област на науката, която се занимаваш?
Ами, работи се активно. Работи се активно, подразделя се в няколко слоя слъзния филм. Широко обхватна е темата, какво се знае.
Не,
но
мисълта ми...
Не се знае всичко.
Тоест има още много неща, които много, трябва да се покриват.
Да.
А ти си в Софийска университет?
Аз съм в Софийска университет, да.
Това е много хубаво. Ето, Софийска университет има учени, които се занимават с този тип наука. Ти имаш ли научни публикации на Запад с импакт фактор?
Имам, да. Да.
Добре, кое те запали да се занимаваш с този тип наука? И...
Ами, може би семейството ми изигра голяма роля. Те винаги са вярвали, че трябва да работиш нещо, което обичаш, нещо, което харесваш, което ти е интересно. Подтиквали са ме да търся нещо, което да правя със страст. Когато бях втори курс, видях моя ръководител на лекции, водеше ни. И си казах, ето, този човек прави нещо, което на мен би им било интересно. Там започнах своя стаж, да помагам в лабораторията и така нататък. И колкото повече си навлизаш, толкова по-интересно си става.
Супер! Еми, това е хубаво, че ето има хора, които наистина се занимават с наука и то е нещо по-специфично, което на мен никога няма да ми дойде на къла, че в България има хора, които се занимават с точно това. Аз отивам в аптеките и си купувам капки.
Готовия продукт.
Повечето хора не се замислят за точно тази приложима част. Откъде идва това нещо? Това идва наистина от изследвания, дългогодишни изследвания на много екипи, предполагам. Хора, международни дори екипи. и тези наистина сериозни изследвания дават и такъв резултат.
Да.
Ние дотим в аптеката и си купим капки за очи.
Да, това е здраве.
Да.
Това е здраве.
Ето как науката има много сериозен импакт върху действието и върху нашия живот ежедневно. И затова искаме да правим и подобни видеа, да покажем как в България има хора, които занимават с наука, млади хора, като Яна, която не само е и ден учен, но и е популяризатор на науката, тъй като в момента правиш и даже от доста време чай, докторантски чай.
Да, това, когато постъпих докторант преди 2 години в физическия факултет, се оказа, че те се стараят да споделят своята научна работа под формата на презентации или на други, всяка седмица. Но тогава е било само за физици. Когато аз постъпих, решихме да е отворен докторантски чай. Така бяха кръстили. Да. Има биолози, архитекти, химици, лекари дори, психолози. И сега всяка седмица организираме без лятото и около коледните празници такъв докторантски чай, при който могат да идват хора, които не се занимават с наука, това има нещо интересно просто.
Да, да, супер. Да. Тоест, ето пак популяризиране на науката. Ти каниш човек, който е в науката, да презентира и да говори. А каква е посещаемостта? Тоест, има хора, които идват и слушат, интересно им е?
Ами, различно е всеки път.
А зависи от лектора?
Зависи от лектора. Миналата седмица ни гостува доктор Красан Благоев. Той се занимава с фонд научни изследвания в САЩ и това доведе много, как повиши популярността на чая.
Да.
За жалост аз не можах да присъствам, но от заведението, което в момента сме следствени поканили, казаха, че било много интересно и било пълно. Може би гледах снимки едно 50 човека.
Ти го правиш в абордаж сега, нали?
Правя го в абордаж.
Да, той се намира на Веслец 23. Веслец 22 или 23.
Добре, да. 22 да го закрива.
На 22 се случва колко често, един път в месеца?
Всяка седмица.
Всяка седмица.
Всяка седмица на втория етаж. Около 15 човека може би идват, 20. Средно.
Това е супер, преди супер,
беше,
да.
В физическия факултет и може би заради неудобното място идуха по-малко хора.
Ето сега правят и хората от Рацио, също правят Skeptic in the Pub. И това е много също як формат. Тоест все повече и повече различни организации и хора правят подобни събития. И това наистина стимулира и интереса на хората да
хората се интересуват. Хората се интересуват. Наистина има... Това е интересно за тях. Чисто любителски, чисто четат, питат някакви неща, които са прочели, дали са верни, дали има логика в това. И за много хора това е шанс да срещнат някакви други хора с сходни интереси.
А какво мислиш ти за науката в България? Има ли бъдеще, хората, които се занимават с наука в България, стимулирани ли са достатъчно чисто, не финансово, но идейно? Те искат ли това да правят? Те лягат и стават ли с науката или просто го приемат като някаква работа?
Смятам, че да се занимаваш с наука не може да го приемаш като някаква работа, понеже приключваш работния ден и не можеш да се прибереш вкъщи и да не продължиш да си мислиш за това, което правиш. Не е нещо, което да отметнеш днес, свърших това, прибирам се, няма да го мисля повече. Но като стимул, да, може би са стимулирани част от тях, но това са едни вътрешни стимули. Или стимули от колеги, от общността, в която са. Честно казано, когато аз кажа на някой, че съм записал докторантура, че съм бил така, о, това е супер, нали? Но когато бях в гимназията, не съм си представяла,
да,
че с това ще се занимавам. Аз не съм знала какво прави един учен.
Да.
Работния му ден. Не сме го обсъждали в клас, нали? Нямало е такива, знаеш какво прави инженера, архитекта, лекаря.
Но какво прави един учен?
Мисля.
мисли.
От цялата стрим мисли. Ами, зависи какъв е учено. Аз мисля, учен, тя първо аз да кажа, че съм учен, това е много силно казано, но да кажа, имаш някакъв експеримент за деня, след това се чуди защо така се е получило, имаш някакви теории, опитваш да ги подкрепиш с някакви знания, които имаш, търсиш, анализираш резултатите.
Един учен ежедневно тества, пробва, експериментира,
размишлява,
събира данни върху това, което е правил, анализира после тези данни и накрая може да стигне до извода, че всичко това, което е правил, е грешно, но това не е лошо в науката, защото грешните резултати означават успех за това, че има някакви резултати и след тези резултати се знаят какво не трябва да се прави и на къде да се стръгне. Защото това, което аз знам от разговорите ми с много учени, е точно това, че на базата на тези грешки могат дори да се получат накрая много добри резултати, защото знаеш вече на къде да се насочиш.
Именно, това би спомнало за научната работа на други колеги. Да знае как да подходи с тези методи по друг начин, да кажем. Най-малкото. Така че, да.
Да,
това може би колективна работа в глобален аспект, да.
Тоест, един учен не трябва да се отказва от някаква грешка, а грешката по-скоро трябва да го стимулира повече. Или го стимулира.
Да кажем, че го стимулира, да. Да.
Защото грешката въпрос също е резултат.
Въпросът е да има правилните изводи, които са довели до тази грешка, да кажем, нали, в най-най-общо.
Еми да, това е интересно.
Това е така като...
Ами затова го правим този тип влог и интервюта, за да може да се разбере по-добре и от лице в лице с ежедневието на хората, които занимават с наука. И аз ти благодаря за това гостуване и включване в влога. И предполагам, че пак ще правим подобни интервюта.
И аз благодаря.
Довиждане!